Азатлык радиосу сөйлөгөн 21 апрель атына кечкен микрофон алдында аланды чыгарасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вакилдеринин бармауун Жазуучулар бирлиги раиси Рафис Курбан Русия саясатына байланып аңлатты. Сибир башкырттары бирлешип Яшлар мирос деген уюшма болдурду. Тапшыруу азагында Азатлык архивинен Финляндия татарлары имамы менен эңгеме тыңдарбыз. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Шөлле шәһәр мәхкәмәсе Мисбах Сәхәбетдиновны кеше үтерүдә гаепләп 6 елда 3 айга 40 шартлы төрмәгә хөкем итте. 21 апрель булган утырышта 86 яшьлек Сәхәбетдиновның соңгы сүзе тыңланды. Сугышларда катнашкан әтием 96 яшенә кадәр яшәде. Мин аның кадәр яшәй алмаячакмын, чөнки империя төрмәсенә хөкем ителдем, диде Сәхәбетдинов үз чыгышында. Утырышка аның туганнары, милли хәрәкәт вәкилләре, журналистлар килгән иде. Мисбах Сәхәбетдиновка Россия җинаятьләр кодексының 4 маддәсе нигезендә гаепләү белдерелгән иде. Бүген аларның 3-се алынып, кеше үтерү гаепләве генә калдырылды. 2015 елның декабрендә Чаллыда табиб Андрей Железновны кул таягыннан ясалган коралдан атып үтергән Мисбах Сәхәбетдинов үз гаебен таныды. Узган атнада Кукмара районында үзен үтергән 14 яшьлек үсмернең үлемен тикшерү барышында прокуратура укытучылар эшендә хаталар тапкан дип хәбәр итә. Үсмернең гаиләсе мәнфәгатьләрен яклаучы акцент адвокатлар төркеме. Улы яз мәктәбе җитәкчелеге һәм укытучылары егетнең өендә ата-аналары белән мөнәсәбәтләрен аңламаган, вакытында чаралар күрмәгән, аның психологик хәленә дөрес бәя бирмәгән диелә белдерүдә. 15 апрельгә каршы төндә Кукмара районының Балыклы авылында егет үзенә кул салу нәтиҗәсендә үлде. Аның рус теле һәм математикадан дәүләт имтиханын начар биргәненә борчылган булуын фаразлыйлар. Тикшерү барышында үсмернең компьютерын, кесә телефонын һәм язуларын алып киткәннәр дип хәбәр итә Агора хокук яклаучылар төркеме. Украина президенты Петр Порошенко 2014 елның 1 гыйнварыннан соң Россиядә төшерелгән фильмнар, телесериаллар һәм тапшыруларны Украинада күрсәтүне тыю карарын имзалады. Моннан тыш, агрессор дәүләт органнарын пропагандалаган башка илләрдә төшерелгән фильмнар да күрсәтелә алмый. Бу канунның максаты Украинаның мәгълүмат иминлеген саклау, оккупант дәүләт кулланган пропаганданы Украинага кертмәү диелгән канунга аңлатмада. Украинада күрсәтү тыелган фильмнар һәм сериаллар исемлегендә 430-дан артык әсәр бар. Канунны март ахырында югары рада кабул иткән иде. 2015 ел ахырында Украина мәдәният министрлыгы дәүләт иминлегенә куркыныч тудырган Россия мәдәният хезмәткәрләре исемлеген игълан итте. Алар арасында режиссерлар Карен Шахназаров һәм Павел Лунгин, актерлар Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков бар. Казандагы туган авылым рестораны 1 майдан Казан шоу тамашаларын башлый. Майдан октябрьгә кадәр һәр шимбә кичке 6-да һәм 8:30-да кунакларга милли җыр бию тамашасы һәм кичке аш тәкъдим итәчәкләр. Туристларга ярты сәгать алдан килеп милли ресторанның бакчасында фотога төшерү тәкъдим ителә, милли хәдиәләр сәүдәсе оештырылачак. Бу чарага керү бәясе 1500 сум, балалар 6 яшьтән генә кертелә дип хәбәр итә оештыручыларның интернет сәхифәсе.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 апрельдә Казанда Тукайның 130 еллыгына каралган рәсми эшләр турында журналистларга сөйләделәр. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармауын Язучылар берлеге рәисе Рафис Курбан Русия сәясәтенә бәйләп аңлатты.
Эшләрен туеп торырга шундый распоряжение чыгарды. Шуңа күрә әлегә Русия министрлыгы һәм территориаль чараларда катнашты.
Һәм Төркиягә дә шуңа.
Ләкин без төрек язучылары белән дә торабыз, алар белән эшлибез. Монда инде бездән генә тора торган сәбәпләр түгел, бу дәүләтләр арасында килеп чыккан низа нәтиҗәсендә шундый эшләр бара инде, шундый мөмкинлекләр әзрәк кысылып тора. Дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар ул әдәбиятны аралашуларны, әдәби аралашуларны туктатырга тиеш түгел. Без алай уйламыйбыз, Төркиядә дә шулай дип уйлый. Монда Төркиядә менә Хайдар дигән совет төрек президентына каршы шигырь язып, шигырь жасап, митинг оештырып, монда Төркиянең үзендә дә бу лидергә каршы лидер бара, хәрәкәтләр бара, шуңа күрә киләчәктә нормальләшер дип уйлыйм.
Диде Язучылар берлеге рәисе Рафис Курбан. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибир башкортлары берләшеп яшьләр минасы дигән оешма булдырды. 24 апрельдә беренче җыен узачак. Сургурт башкорт яшьләре лидеры белән әңгәмә иштербез. Аңа кадәр Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхули минималь хезмәт хакының артуы турында сөйли.
Башкортстанда минималь эш хакы арттырылды. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өч яклы комиссия килешүенә ярашлы 1 майдан иң түбән хезмәт хакы 8900 сум буласак. 30% арта. Әле ул 6900 сум булса, хәзер 2000-гә артыграк. 2 айга һуңгарак 1 июльдән бюджет тармагында да иң түбән эш хакы 7500 сумга күтәреләсәк. Бул туралыга килешүдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитов, Башкортстанның эш бирүчеләр берлеге рәисе Владимир Шалом һәм профсоюзлар федерациясе итәксеһе Марат Хөсәенов имзаланы. Рөстәм Хәмитов бул килешүдә социаль гаделлек өлкәсендә яңа бер адым тине.
Это значимый шаг в реализации нашего главного вектора работы в интересах тружеников республики в движении к справедливому социальному обществу.
Хезмәттәшлеккә бер адым да, тик килешүдең юридик көсе бар дип әйтә булмый, чөнки 8900 сумга күтәрү тәү сиратта коммерция оешмаларына кагыла. Эшкуар хезмәткәренә акча арттырырга теләмәһә яки аның бындай мөмкинлеге булмаһа, арттырмаясак. Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Ленара Иванова аңлатма бирә.
Если работодатель не может, он имеет право отказаться. Когда в прошлые разы мы подписывали, в 2010 году, в 2014 году у нас в первый раз 122, потом 43 работодателя внесли именно мотивированные на отказ от присоединения к этому соглашению. То есть такое право есть.
Хезмәт һәм халыкты социаль яклау министры Ленара Иванованың аңлатмаһын тыңланыгыз. Шуга күрә документы кәңәш тәкъдим формаһындагы килешү дип баһаларга кирәк. Рөстәм Хәмитов ошо килешүне имзалау барышында дәүләт карамагындагы унитар ширкәтләр итәкселегенә лә билдәрен кысыбырак буу мәле итүен әйтте. Быга тиклем ошонда ширкәтләрдә итәксе менән ябай хезмәткәрнең эш хакы нисбәте көйләнмәгән булһа, хәзер директор ябай эшсенән 2 тапкырдан да күбрәк алмаска тиеш. Ошо тәртипте бозып тотылган итәкселәр менән озын-озак һөйләшмәй кавасак бит инде Рөстәм Хәмитов.
Установлено предельное соотношение в оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий и их сотрудников. 1:8. Ранее эта цифра никак не регламентировалась и достигала десятков раз.
Сибир башкорттары берләшә. Сургут ҡалаһындағы башкорт йәштәре үҙ ойошмаһын булдырҙы. Ул мираҫ дип аталасаҡ һәм тәүге форум 24 апрельдә буласаҡ. Сибирҙә башкорттар күпләп йәшәй. Унда элек барып төпләнгәндәрҙең балалары әсә телен бер ни тиклем белһә лә, рух төшөнсәһе аҡһаңҡырай. Улар урыҫлашыуға бара. Башкортостанда тыуып үҫеп, аҡса артынан Сибиргә киткән йәштәр ундағы тиңдәштәрен рухҡа өйрәтергә ҡарар иткән. Юграның мираҫ ойошмаһы башкорт йәштәренең тәүге форумы тураһында урындагы ансамбль бәйүсе һәм Сургут башкорт яшьләре лидеры буларак танылган Рияз Байегитов.
Мин үзем Баймак районында туып үстем, потом Сибага күчеп үттек.
Күптән югаралам инде.
Хәзер югарала әйе. Эшкә йөгәнбез бу ансамбльдә эшләбез. Шатлык.
Шатлык ансамблендә бәйегедем дип. Ә буны мирас оешмаһын һез оештырдыгызмы?
Бу мирас оешмаһын без яшьләр йылышып уйландык та и решили вот молодежный центр мы сиган хамак Союз башкирской молодежи Брима Асуэрия. Башкорттар молодежина эшләгәнбез. Бу молодежный центрда без яңа асып барабыз ди 24. Бер нисәмә ел уйланып та и мы решили асырга инде.
Ә һездә башкорт яшьләре күпме һуң? Гомумән башкорттар һәм яшьләр.
Хантуменси укырта ул яшьләр күбе. Монда еще яшьләр күбе монда туып үскәндәр бит. Сибирь яктарында. Улар вот тоже участвуют.
Олар тілді білінгірәмәйін дейме?
Білелер, атайсылар өреткен, бізді әлі әдірек өріні білдер. Бейі өнімелерге өріні білдер.
Әліге теклім мұна әді, бұл ойышма болғанға теклімді әді, демек ансамбіл болғас, әді башқорт ештерімінен бірге әшілеген әді, нінде әрек іштері алып бардығыз олар мұнан?
Біз ештерімен, первый очередь, бейі ер, ошмаған өткәрінің үнді, бейілдер халып, кем ерлай біләш, башқұса ерлай білдіңдер үнді.
Қорай тартқан егіттер бар ма?
Урал тапкан шул башкирына киген, кушны киген егеттерин. Мындагылар билмей, шуга биздин тиги молодёжный центрда асып, инструменталь шул урай, кумыз, кружоктарын асалык деп уйлап жүрөбүз.
Ә буна оюшма асагыз, ул оюшма ниндейдир бир зданияла, бинала урнашырга тиеш бит инде. Буның менен властьтар сизге ярдам итеме нисектер?
Әйе, бизге ярдам итерләр. Бир администрация буны урын бирди ул тиги заниматься ДК строительда, биз заниматься жүрөйк. Здание түгел инде. Бір кабинет хаматын екен бірге должны выделить келді. Мирас ойышмағына.
Рияз, Башқортостандан, бүті дүния башқорттары құрылтайына ниндейдір ярдан бар ма?
Ну, ярдәм итәләре, безнең Хантамансийск автономный округның курултае, конгресс курултае безгә ярдәм итә.
Хуз менән, акча менән мәтен һәм.
Ну, хуз менән дә.
Ям шуның әйдәгез бул 24нче апрельгә әйләнеп кайтайык. Анда нәмәләр буласак 24нче апрельдә?
24нче апрельдә Хантамансийск автономный округының калганда су Югра Башкортстан яшьләре берлегенә арналган кисе үтә инде. Ну, яшьләр форумын үтәсәк. Унда Сургут калага яшьләре башкорттары инде үзләренең тормыш конкурсларын, мәдәни эшләрен кагылган хоролдарга инде явап билесәкләр төрле матур идеяларын яңгыратып, уларды тормышка ашыру буенча сөйләшәкләр. Сөйләшеп шу председательдә выбирәкләр инде. И концертный часть инде.
Сургут калагындагы башкорт яшьләрен ул якта акча һәйбәтрәк. Башка нинди тема бар шу акчанан тыш?
Акчанан тыш. Безнең сам үзенә шу яшьләрне сакырып, ярдәм итеп, байрамдарда катнашып, а то башкорт яшьләре бер кайда йөрмәйләр дә, ни ишетмәйләр, без башкорттар бар икән. Шуны күрәтәбез дим.
Бергә-бергә йыелышып яшәргә тиешбез.
Әйе, әйе, бергә-бергә йыелышып яшәргә. Ну, Хавантуйда шу молодежный флешмоб, нәмәләр үткәреп шу катышып, танышып яшәргә инде.
Ә һезгә Башкортстанга караган артистлар барамы ул?
Монда күп йөриләр ул. Артистлар вис, ансамбльдар, Фәзик Аскаров, Сибай, Учалы, Стәрелтамактан, Бив ансамбльдары, ерсылар да. Еш ерсылар да монда башкирский дискотекалар үткәрәләр ул.
Сургут башкорт яшьләре лидеры Рияз Байегетте таңланыгыз. Нуриман районының Иске Бәзәй, Халдыбаш һәм Сандар авылдары олы һосылганышында калган. Павловка һуваклагысындагы һауда күбәләк ибәр аркасында ошондай гадәттән тыш хәл килеп туган. Халык ягыннан әлегә канагатьлек күренмәй, һәр хәлдә интернеттагы социаль сәхифәләрдә ундай мәгълүматлар юк. Беларет районының ике авылы Сермән менән Азнагылгала һау янай. Уныһына Беларет металлургия комбинатының бавагы сәбәпсе. Артыгарак аскандар елга күтәрелгән. Хәзер берне тиклем япкас, һау кимәле төшкәндәй булды дип хәбәр итте Сермән авылы башлыгы Айытбай Әйюпов.
Бездә 6 авыл, елга буенда, Агыл елгасы буенда Сермән дә Азнагыл урнашкан. Комбинаттың бавагынан су җибәрелер бит инде. Менә кичәгенә кәметтеләр һәүдән күләмен. Әле бүген генә менә һигелә башланы, сак 42 сантиметрга кәмене кискегә караганда. Шулай да ямгыр яу берһә, су тагылык күтәрелү мөмкин бит инде. Шуңа егетләр менән кичәгә сөйләштек тә, бүген иртән сак йыйылышып, менә хәзер күпердә безнең анда һәр бер яктан 5 сыгыр тростарда бит инде безнең асыл малы күпер Азнагылдагы. Әгәр дә бу күпердә алып китсә, ярты авылым дөньядан аерылалы гоя. Шуңа егетләрне менә организовать итеп күпердә калкытырга уйлайбыз. Кем дигәндә бер 20-30 сантиметр калкытканда ышаныстырак булыр дип уйлайбыз инде.
Бул Азнагылда.
Әй, Азнагылда. Сермәндә бер семьяны интернатка урнаштырырга тура килде, үз баланы. Яндык елгасының тамагына утырткан Хасандыр үйүн инде. Бул яктан Агыдел баса, тияктан Яндык күтәрелә, менә островта торала кала инде.
Беларет районы Сермән авылы башлыгы Айытбай Әйюпов авылды һау басу хәвефе турында ошаларды һөйләне. Өфөгә ингән урынга Арслан һынын урынлаштырдылар. Уның авторы Халит Галиуллиндың тәүге эше түгел, быга тиклем ул Акбудат ипподромы алдына елкы һындарыла яһап куйгайны. Арслан Влайс батырлык, көс һәм куәтте һынландыра дип һыгымтыланы бул скульптураны Өфө хакимияте. Башкорттың үлемһеҙ әҫәре Урал батыры эпосын уҡығандар беләләр. Урал батырҙа арсланға атланып йөрөр булған. Тимәк, Башкортостан өсөн ят йыртҡыс янулар түгел инде арслан. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Финляндиядә мәктәптә эш мусульман булса, ил канунлары нигезендә аларга ислам дине укытыла. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Шуңа алар сүрәләр һәм дуалар дигән яңа китап нәшер иткән. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Билеев белән сөйләштек.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръанның кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле өлешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланганлыгыларны бер җыентыкка китереп, аларга шул өйрәтү китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер моннан бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсенә алып, Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән, аннарысын нелернин да бу биздин халкыбыз арасында таралып кеткен Фатиха инде ул бекелеп жиннан өзү белгилүү. Лакин бу анын арасында келет деп Бакара сүрөсүнүн Алиф Лам Мим, Аятул Курси, анын арасында Фазкуруни азкурукум деген өлүштөрү, анын арасында Эмен Расул анын ахырында бу биздин шулай ук халкыбызда бек таанылган Эмен Расул деп окуп коябыз мечиттерибизде. Шул сүрөлөрүбүз анын арасында Эл Исра сүрөсүнүн сонун такат арсална Аннарасын куйдыганың өчен шулай ук безнең бу Хашр сүрәсендә Аллаһул лази дигән элешләрне димәк шулай төрле-төрле урыннардан җыештырып аларны тупладык. 30 лап сүрәбез бар моның эчендә, һәм 10 лап дуаларыбыз бар. Димәк бу китапта без кулландык эч телне беренчегә димәк бөтен безнең Коръан сүрәләре дуаларыбыз аларның асыл телендә, гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай ук без транслитерациясында куйдык. Димәк ким гарәп телен укый белми яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укый да, шушыннан ул үзен төзәтә белә. Аннарасын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк ике телгә тәрҗемәсе бар. Ә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы, ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребездә бар. Аннарасын бу инде сер түгел, балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битенде фин теле ныгаеп килә, шуңа күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлар алар бит инде, ул мен бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел ул, шуңа күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлыйлар. Шулай ук фин теле тексты татар телен текстын да өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча нинди бу безнең шул бәяләү иште буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диләр.
Бу китап балаларга таратылачакмы яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерлек башладык. Аннарасын безнең башкармабызда сөйләштек тә бераз. Шунда фикер туды. Менә бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә безнең халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннарасын ул карар буенча без бу китапны 700 тана буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык. Һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга да таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык ул китапны. Шуңа күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Бу китап кайсы нәшрияттә чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә Эстонияда, чөнки бераз нерак ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатында бастырды.
Китап ничә битле?
9 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, чынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр бит инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсе кумаса, икенчесе укып аны файдалана. Бигрәк тә безнең бит әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Бездә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки дуаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнергә теләгән булса, ул вакытта моны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул димәк сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның эчендә татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар, димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлалар. Димәк, мисал өчен Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, анасы алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламай келешкен намаз оқу түгел, бұл зиммәт намазны оқыған вақытында сүрелеріні аңларға да бір мүмкінлік бере тұрған бір кітап бұл.
Бұл кітапны шығару идеясы сол кімнікі, сізнікі еді ме?
Мен енді шол балаларыны оқытқан вақытында біздің бет тұл келеді сүрелеріні, дұғаларыны түрлі-түрлі кітаплардан жүктіріп, аларын енді шынды бір А4-лік қағызға копиялар алып, балаларға таратып, шулай рәтерге тұру келеді. Анарасын, әлбәтті, мен біраз өле башладым, да, мен әттім өзім шәккені балаларға ешінді бір кетап болса, еді ішінде бітінісі тап болсын, еді дұғаларды тап болсын, сүрелері де әлі ол балаға аңылайшы тілді де болсын дейіп. Демек, ол идеяны анарасын, мен енді өзіміздің башқармамызға аңылаттым да, алар әлбәтті бұл идеяға қаршы келмәділер, чөнки бет енді дини бір китап, дини бір идея. Шонара көре, алар қабыл етіп, бұл китап әлеге чын барлыққа өрелді. Бұл китап менің ғана заслугам түгел, мұның артында көп күштер тұра. Алар ярдымлары білен, демек, насихат білен, анарасын қарап чықтылар, фин текстларын, татар текстларын, ғарап текстларын қарап чығушылар болды, транслитерацияларын қарадылар. Бұл татар тілі тәрчімесін әлбәтті біз Нұғмани Құрәнені таянып үшлендік, демек өз башы бұтыңа түгел, біздің әчен чығанақ бұл Татарстанда басып чыққан Нұғмани Құрәні. Анарасын фин тілі тәрчімесі 1942 жылда Финляндияда бірінші мәртебе фин тіліне тәрчіме қылынған Құрәнге таянды, демек аны біздің милеттешіміз Зинатуллах Сәндүрі заманында үзетулетіп бір фин кішісінен тәржеме еттірткен Құрәнні, ингіліс тілінен фин тіліне міне шушы Құрәннің тәржемелерін қолландық. Дұғаларының үлешін біз мақсус фин Хельсинки университетінде ғарап тілі оқытушысы Сильвия Акар есімді қатынны, мен анарда да біраз еріп қалдым аның лекцияларына. Мені ол бізге дұғаларының тәржеме қылуда ярдам етті. Шынара көре мұнда әдемен бір тулы коллектив болып ішледік. Әлбәтті бұл тұшқы дизайнны ішлеген уақытында біздің мәхәлі рәйсі біз Атик Алиның да байтап көп фикерлері болды, чүнке ол тұшының дизайны бет, өзіңіз білесіз бет, қолдалған уақытында кітап бет көрінішлі болға тиешілі. Шынара көре демек аның да бек бұнда файдасы һәм ярдәме зур болды. Хамида ханым Чайдам, ол енді біздің мәхәлі бізді ана тілі оқытушысы, ол кітапның татар тілі текстларын аларыны демек қарап чығып, аларын түзетіп бірге отырдық. Демек шонара көре, бұл әлі біздің сүрелер һәм дұғалар бірінші деген кітап, әлі біз планымызда екінші томын бастырырға. Екінші томын айынды ниетіміз бар қойырға Ясин сүресін, Рахман сүресін, Тәбәрәк сүресін, бұл мүлк сүресі деп айтабыз. Анарасын башқа түрлі дұғаларыбыз, ол бұл кітапқа кірмеген дұғаларыбызны анда қойырға ниетленіп тұрабыз да, ол іш башланды, ләкен әлі көп ме уақытшалар, білгесіз, чүнки кітап мүсінген уақытында өзіңіз білесіз бет. Түрлі уақытлар бола, қашандыр ол тиіс бара іш, қашандыр ол біраз салмағайып кетті, әкіреніп кетті.
Бұл міне бірінші кітапқа кірген 30 сүрені сіз өзіңіз сайладыңыз ма, нәрседен шығып сайланды міне бұл сүрелер?
Ол сүрелерінің сайлаулары әлбәтте біздің оқыту планына таянды. Чүнки бізде балаларыбызды оқытқан уақытымызда белгілі бір сүрелерді аларға үйренерге үйретуге тиішліміз. Біздің бит мәхәлебізде шулайық имтиханыбыз бар. Ол имтиханны 15 жаста отырған балаларыбыз енді шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Мен шул имтиханға кірген сүрелер һәм дұғаларының исемлегенә біраз әлде көбірек аны туплап, халқыбыз арасында шундай танылған Құрән үлешләрен араға қойып, мына бу тупланылды һәм тәкъдим ителде, һәм шулай итеп кабул ителде. Демәк, ул инде демәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннысы анда күп эше бар, ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дуаларыбызны, сүрәләребезне шуларны бөтенләй сайлап, анда иченә керттек.
Укыту мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту, анда кинеше бала җире, кашан була бу укыту, бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, ул якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне күтмибез, без моны әни адәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Біздің бит Финляндияда 48-ші жыл белән 69-шы жылдар арасында түрік халық мәктәбе болған, демек татарлар шушы мәктәпләрде оқып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-шы жылда балаларның азайып сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән, демек ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бир мәртәбә килеп, бер сәгат дин, бер сәгат ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябезне без дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагында күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә, ялгышмасам, 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга, кем димәк аиләләр китерсәләр шушы балаларны, без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә, алар анда 3 сәгатькә килеп, ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, биеләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларны өйрәнәләр шушында. Аннарысын 7 яшыннан 15 яшына инде безнең шушындай җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә, мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындай урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әти-әниләр китерсә дидегез, яни ул ничек ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияри, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифасы ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, ә бездә килеп диннәрәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әти-әниләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне, шунда ук тарихны да прасларга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Финляндия татарлары имамы Рамил Бедәев белән сөйләштек, әлеге язма сезгә чыгып узабыз, Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.